บางทีใกล้จะได้กลับบ้านแล้วมีหนีไปบ้างไหม
ไม่มีดีนะไม่มีตกลง
ไม่มีนะรุ่นนี้ยังดีนะไม่หนีไปหนีไปโง่ที่สุดเลยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะนะในชีวิตหนึ่งมีนี่กี่ครั้งหรอกตอนนี้ธรรมะหาฟังยากนะส่วนมากธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันเป็นธรรมะที่อยู่กับโลกธรรมะที่จะพ้นจากโลกมันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรอกงั้นถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้วิธีเดินเราไปไม่ได้โดยสติปัญญาระดับพวกเราเหมือนค้นเส้นทางเดินด้วยตัวเองไม่ได้คนที่ค้นได้ต้องพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกเราต้องอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบอกทางให้เราท่านก็ได้แค่บอกนะเราต้องเดินเอาเองนี่พอท่านบอกไว้นานแล้วเนี่ยธรรมะมันเริ่มเคลื่อนไปเรื่อยๆเริ่มแกว่งการปฏิบัติจริงๆหลักที่พระเจ้าสอนจริงๆมันไม่ได้ยากไม่ยากเกินกว่าที่สติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทำได้พอธรรมะมันเคลื่อนไปนะมันไม่รู้จะทำยังไงมันไปติดกันที่เปลือกของการปฏิบัติจนหมดแล้วก็ตั้งทะเลาะกันนะสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนรู้ลมหายใจดีหรือรู้ท้องผ่องยุบดีหรือขยับมือดีหรือรู้อิริยาบถ4ดีหรือรู้เวทนาดีสิ่งเหล่านั้นเป็นเปลือกของการปฏิบัติแค่รูปแบบเท่านั้นแค่ตัวอารมณ์เรียนกันเรื่องจะไปรู้อะไรรู้ลมหายใจรู้ท้องรู้มือรู้เท้ารู้ร่างกายรู้เวทนาหรือจะรู้อะไรเรื่องแค่เรื่องของอารมณ์สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นถ้ามันเป็นรูปเป็นนามเป็นกายกับใจใช้ได้เหมือนกันหมดเลยไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกงั้นรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้มือรู้เท้ารู้ท้องอะไรนี่นะรู้อิริยาบถรู้เวทนารู้กิเลสอะไรพวกนี้เท่าเทียมกันไม่ดีไม่เลวกันหรอกงั้นถ้าอย่ามานั่งเถียงพุทโธดีหรือพองยุบดีอันนั้นเอาไว้ให้คนที่เขาไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติให้เขาเถียงกันไปถ้าอารมณ์ใดเป็นอารมณ์รูปนามนะใช้เจริญวิปัสสนาได้เหมือนกันทั้งนั้นนะเท่าเทียมกันปัญหาใหญ่มันอยู่ที่วิธีที่เราไปรู้รูปนามนะครับวิธีที่ไปรู้รูปนามหรือวิธีเจริญวิปัสสนานะตัวนี้ถูกหรือไม่ถูกสิ่งที่ผิดนะมีสองอันอันหนึ่งคิดเอาอันหนึ่งเพ่งเอาถ้ายังไปคิดเรื่องรูปนามก็เป็นสมถะถ้าไปเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะไม่ใช่รู้รูปนามงั้นเราต้องเรียนจนกระทั่งเราสามารถจะรู้รูปนามเป็นนะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรแน่สังเกตตอนส่งกันบ้านไม่มีทุกรูปแบบเลยสอนทำสมาธิก็มีนะสอนรู้กายก็มีสอนดูจิตก็มีสอนทำฌานก็มีนะมีทุกรูปแบบเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเปลือกไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกนะเปลือกของมันขอให้เป็นแค่รูปแค่นามก็ใช้ได้เหมือนกันหมดละแต่ว่าวิธีรู้ที่ถูกต้องอะรู้ยังไงที่ไม่คิดรู้ยังไงที่ไม่เพ่งส่วนใหญ่รู้แล้วก็คิดยกตัวอย่างนะเช่นพอรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไปก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทกลายเป็นสมถะละนะรู้แล้วคิดอะไรคิดพุทโธดูท้องนะฟองหนอยุบหนออะไรนะก็คิดอีกแหละคิดเรื่องฟองเรื่องยุบนะเดินจงกรมยกหนอย่างหนอนี่ก็คิดอีกแหละนั่งสมาธิดูร่างกายนั่งคิดไปร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามหรือร่างกายนี้เป็นโครงกระดูกอันนี้ก็คิดเอาอีกแหละถ้ายังเจือด้วยการคิดไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องพ้นจากการคิดถึงจะคิดเรื่องไตรลักษณ์อย่างคิดเรื่องปฏิกูลอสุภะนี่ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ด้วยซ้ำไปขนาดคิดเรื่องไตรลักษณ์นะยังไม่ใช่วิปัสสนาเลยเช่นเรามานั่งดูตัวเราเองโอ้ร่างกายนี้นะไม่เที่ยงเลยแต่ก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เริ่มแก่เฒ่าผมงอกแล้วหนังเหี่ยวแล้วนี่ร่างกายนี้ไม่เที่ยงอีกหน่อยก็ตายนี่อุตส่าห์คิดนะให้มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นอีกหน่อยก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยคิดอย่างนี้ตายแล้วก็เป็นธาตุนี่ก็สมถะนั้นวิปัสสนาจริงๆเลยขั้นการคิดไปถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาคิดเรื่องไตรลักษ เห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอานะถ้าพูดถึงโสรญาณนะการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอานะเรียกว่าสัมมาสนญาณสัมมาสนญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนาสัมมาสนญาณเนี่ยแค่เห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาวิปัสสนาเนี่ยมันเลยขั้นคิดไปในขณะเดียวกันวิปัสสนาไม่ใช่เพ่งเอาพวกนักปฏิบัติร้อยละร้อยนี่พูดซื่อๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมีเศษนิดๆหน่อยๆจนไม่มีนัยยะไอ้ที่ไม่ได้เพ่งเนี่ยถ้าพูดให้เกรงใจหน่อยก็90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจความจริงนะเกือบเต็มร้อยมีเศษเล็กๆน้อยๆหรอกที่ไม่ได้เพ่งเอาพวกเศษเล็กเศษน้อยนี่แหละประเภทจุดศูนย์จุดอะไรเงี้ยนะมีเศษนิดๆเนี่ยพวกนี้ที่จะได้มรรคผลอีกเกือบเต็ม 100% ไม่มีทางที่จะได้มรรคได้ผลเพราะอะไรเพราะเอาแต่เพ่งคิดถึงร่างกายก็เพ่งกายจะปฏิบัติดูกายที่บอกว่าจะรู้กายรู้กายก็เพ่งกายทั้งนั้นเลยพวกที่ว่าดูเวทนาก็เพ่งเวทนาพวกที่ว่าดูจิตก็เพ่งจิตเพ่งเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วจะเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวนะดูจิตถ้าไปเพ่งใส่จิตนะหรือไปคิดเรื่องจิตนั่นก็เป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาเราลองนึกดูเวลาเราเดินจงกรมนึกออกไหมทันทีที่เราคิดเรื่องเดินจงกรมนะเราเริ่มบังคับตัวเองบังคับร่างกายก่อนถ้าเดินที่พ่อที่แม่สอนมานะลืมหมดเลยนะไปเดินแบบผิดธรรมชาติธรรมดาละนะหลักของการเดินจงกรมจริงๆคือเดินด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่เดินท่าไหนนะเราก็เถียงกันนะบางแห่งก็เถียงว่าเดินเนี่ยต้องยกเท้าสูงเท่านี้หลวงพ่อเคยเห็นนะบางสำนักนะเดินเนี่ยยกเข่าขึ้นมายกขาเท่านี้นะจนขนานพื้นอย่างนี้เลยเหมือนเต้นโขนเลยนะจุ๊บจุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วโอ้ตายเดินลงไปแข้งขาแทบหักนะทำไมต้องผิดธรรมชาติเพราะเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องเหนือธรรมดาเราไม่รู้ว่าธรรมะคือธรรมดาดังนั้นทันทีที่จะรู้กายนะก็ผิดธรรมชาติธรรมดาบางคนจะเดินสักก้าวหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงเดินนานหรือบางคนก็เดินเหมือนไล่ควายชับเดินให้เร็วๆไว้ก่อนพยายามเคลื่อนไหวให้เร็วผิดธรรมชาติไว้บางคนก็ทำให้ช้าผิดธรรมชาติไว้หรือเวลาพวกเรารู้ลมหายใจนึกออกไหมหายใจธรรมดาไม่เหนื่อยรู้สึกไหมพอเอาละต่อไปนี้จะปฏิบัติจะมารู้ลมหายใจต้องวางฟอร์มมานั่งให้สง่างามนั่งเถียงกันอีกมือจะจดอย่างนี้หรืออย่างนี้เอาไงดีเอาอย่างนี้เออหรืออย่างนี้สำนักไหนจะถูกกับสำนักไหนอยู่ที่สติต่างหากไม่ใช่วิชาลมปราณเนี่ยจะได้โคจรจากจุดนี้ไปจุดนี้นะเอาฤาษีชี้ไปเข้ามาคนละใครถนัดแค่นี้ก็แค่นี้ใครถนัดแค่นี้ก็แค่นี้บางคนถนัดท่านี้ก็แค่นี้ได้นะยังไงก็ได้แต่พวกเราทันทีที่คิดถึงทำอานาปานสตินะเราต้องวางฟอร์มปุ๊บตั้งพอตั้งได้ที่นะดัดแปลงกายเรียบร้อยก็ดัดแปลงใจซึมกันซึมได้ที่นะก็ค่อยดูลมหายใจมีหลายกระบวนท่ามากเลยมันล้วนแต่ของปลอมนะล้วนแต่ดัดแปลงถ้าไม่ได้นั่งท่านี้ไม่หายใจหรือถ้านั่งไม่ถูกท่านี้ไม่หายใจหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมอานาปานสตินั่นคือการที่เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งท่านี้ก็อานาปานสติได้นะท่านี้ก็ได้นั่งอย่างหลวงพ่อคูณก็ได้นะนั่งได้ทุกท่าแหละนะแต่ว่าแล้วแต่เราถนัดนะนั่งเก้าอี้ก็ได้หายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวไม่ใช่หายใจบังคับกายบังคับใจไปนะพวกเรานึกออกยังเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่นะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจหรือไม่ก็บังคับทั้งสองอย่างจะเดินจงกรมก็ต้องซึมบางคนก็ทำใจอ่อนๆให้ดูนุ่มนวลบางคนก็เดินโอ้อะไรๆที่มันผิดธรรมชาติธรรมดานะมันไม่ใช่การรู้แต่มันคือการเพ่งคือการบังคับคือการควบคุมทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ต้องการบังคับกายบังคับใจไม่ต้องการเพ่งกายเพ่งใจ แต่ต้องการรู้ความจริงของกายของใจเมื่อเราอยากรู้ความจริงเราอยากเข้าไปแทรกแซงความจริงร่างกายเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นตามรู้มันเรื่อยไปนะร่างกายมันยืนอยู่ก็รู้สึกนะร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายมันทำงานไปเราแค่มีสติเราก็เห็นร่างกายมันทำงานของมันไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนบ้างหายใจออกหายใจเข้าบ้างขยับไม้ขยับมือนี่แมงวันมาขยับนะส่วนแมงวันมานะมาเกาะจมูกแล้วต้องกำหนดก่อน5นาทีแล้วยังไม่ได้ไล่เลยพอดีมันออกไข่เสร็จนะธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่เพ่งเอาไม่คิดเอาไม่เพ่งเอานะคิดเอาก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเพ่งเอาก็ไปสร้างภพของความนิ่งๆว่างๆขึ้นมาเพ่งกายเรียกว่าเพ่งรูปนะเพ่งจิตใจเพ่งความรู้สึกก็เรียกเพ่งนามเพ่งรูปแล้วได้อะไรได้รูปฌานไม่ใช่ได้ปัญญานะเพ่งนามได้อะไรได้อรูปฌานนะไม่ใช่ได้ปัญญาถ้าอยากได้ปัญญาอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจให้ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรียกว่าดูลักษณะของมันดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันนะเห็นไหมร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะนี่แมงวันมาละชุบชุบชุบนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เห็นเราตีแมงวันเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแค่รู้สึกรูปมันไหวแค่รู้สึกไม่ใช่เราหรอกใครทำได้แล้วบ้างขยับอยู่แล้วรู้สึกไหมตัวนี้ไม่มีเราหรอกนะฝึกกับหลวงพ่อพักเดียวก็ทำเป็นง่ายๆดูกายเห็นกายไม่ใช่เราดูกายไปนะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายที่หยุดนิ่งอยู่นี่เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าก้อนธาตุสักแต่ว่าอะไรอย่างหนึ่ง something อะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกนั้นดูไปอย่างคันขึ้นมารูปรู้สึกถึงความเป็นก้อนธาตุไหมแข็งๆอ่อนๆเย็นเย็นร้อนร้อนนี่ก้อนธาตุเย็นเย็นร้อนร้อนนี่ธาตุไฟแข็งแข็งอ่อนอ่อนนี่ก็ธาตุดินนะก็รู้สึกเหมือนรู้สึกเห็นไม่แก่เป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองแต่ละคนลองจับมือตัวเองลองจับมือตัวเองสินะลองบีบมือหนึ่งมือหนึ่งมาถูกบีบมือหนึ่งเป็นคนบีบสังเกตไหมมือที่ถูกบีบอยู่เนี่ยมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรารู้สึกไหมมันพูดไหมว่ามันเป็นตัวเรามันเป็นมือเราไม่มีนะแต่ตรงที่มันคิดว่าเป็นเราเนี่ยเป็นความคิดของเราเองร่างกายจริงๆมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเราดังนั้นจริงๆแล้วการรู้รูปนะก็รู้ลงไปเลยเห็นถึงความจริงเลยว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นเองแต่ความหลงผิดนะไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวเราไม่ความหลงผิดนะความเห็นผิดว่าสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิพระโสดาบันไม่มีสิ่งนี้เพราะพระโสดาบันเห็นความจริงเนืองๆนะนี่เป็นแค่วัตถุไม่ใช่เราหรอกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายนี้มีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลารู้สึกไหมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสมัยพุทธกาลท่านชอบเปรียบร่างกายเหมือนถุงหนังคนโบราณเอาหนังมาเย็บถุงใส่น้ำได้นะเหมือนถุงหนังถ้าเดี๋ยวนี้เหมือนถุงพลาสติกแต่ของท่านเปรียบเหมือนถุงหนังนะร่างกายนี้เป็นแค่ถุงหนังเท่านั้นเองนะมันถุงมีของใส่อยู่ข้างในนะเป็นถุงเนี้ยไม่ใช่ถุงดีถุงวิเศษถุงนี้มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองได้9รูไหมนะมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูรูรั่วเล็กๆเนี่ยนับไม่ถ้วนเนี่ยท่านดูกายมาในความจริงของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่มั้ยมันเป็นถุงหนังมันมีหนังหุ้มอยู่เป็นถุงหนังนะแต่ถุงหนังนี่หุ้มไม่มิดหรอกมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนนะพวกขุมขนต่างๆนะมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดไหมของที่ไหลออกมามีอันไหนสะอาดบ้างไหนลองบ้วนน้ำลายให้เพื่อนชิมดูนะสะอาดมีใครก็ชิมด้วยเห็นไหมผายลมมาให้เพื่อนดมชื่นใจมีไหมไม่มีในร่างกายมันเป็นถุงหนังนะมีรูรั่วอยู่มีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเราแค่รู้สึกอยู่นะร่างกายเนี่ยมีแค่ถุงหนังใบหนึ่งกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบเห็นไหมไม่ใช่ดูท้องพองยุบแล้วนะแต่ดูถุงหนังเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเวลาหายใจก็เห็นไหมถุงหนังนี่มันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงนะเดินแล้วถุงนี่มันก็แกว่งไปแกว่งมาเห็นไหมเดิน ร่างกายมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันแค่เคลื่อนที่เท่านั้นเองมันไม่ใช่คนหรอกมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขานะถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงๆจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองมาดูจิตดูใจก็เหมือนกันดูให้เห็นไตรลักษณ์จิตใจนั้นแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วอย่าไปเพ่งใส่มันอย่าไปคิดมากนะตามรู้ความรู้สึกของตัวเองไปสิเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์จริงไม่จริงมีใครสุขตลอดเวลาช่วยยกมือให้ชมหน่อยมีไหมใครมีความสุขตลอดเวลายกมือสิใครมีความทุกข์เป็นครั้งคราวช่วยยกมือสินี่ถูกหลอกแล้วดูก็ยังมีพวกไม่ยกเหมือนเดิมเวลาเราตั้งคำถามจะโยมเนี่ยต้องตั้งกลับไปกลับมาเพราะโยมเนี่ยรับวัฒนธรรมไทยมามากคือไม่รีสปอนส์เฉยๆไม่ออกความเห็นดีที่สุดนะเราดูใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามรู้เฉยๆอย่าไปคิดเอาไม่ต้องนั่งคิดนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นอะไรธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาไม่เที่ยงนะไม่ต้องไปคิดนะดูของจริงแล้วก็อย่าไปเพ่งถ้าเพ่งจิตก็นิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเช่นเพ่งจิตเนี่ยเพ่งจึ๊กลงไปเพ่งจิตนี่เพ่งได้หลายแบบอันหนึ่งเพ่งความว่างๆเวลาดูใจรู้สึกว่างๆแล้วไปจับที่ความว่างอันที่สองเพ่งแล้วไปจับเอาที่ตัวรู้อันที่สามเพ่งแล้วจับเอาความไม่มีอะไรเลยอันที่สี่เพ่งแล้วก็น้อมใจให้เคลิ้มลงไปในเวลาดูจิตนะถ้าดูผิดมันจะไปสี่อันนี้สี่อันนี้คืออะไรคืออรูปฌานสี่อันหนึ่งเรียกอากาสานัญจายตนะเพ่งช่องว่างอันหนึ่งชื่อวิญญาณัญจายตนะเพ่งตัวจิตผู้รู้อันหนึ่งชื่ออากินจัญญายตนะเพ่งความไม่มีอะไรอย่างบางคนสอนดูจิตนะเที่ยวสอนดูจิตดูไปแล้วอย่าไปคิดอย่าไปนึกนะคลองใจให้นิ่งประคองใจให้ว่างไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยนะว่างว่างว่างว่างเนี่ยชื่ออากินจัญญายตนะเป็นสมถะชนิดหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เพ่งจิตแล้วก็ทำใจอ่อนๆนะคลายความคิดความนึกออกเหลือความรู้สึกตัวอยู่นี้เดี๋ยวลิบหลีร่างกายหายไปหมดนะไม่มีร่างกายแต่ความรู้สึกตัวริบหลีอยู่นี้เดียวรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกก็ไม่เชิงเรียกให้เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นถ้าดูจิตผิดไปเพ่งจิตเข้าแล้วก็จะเพ่งได้สี่แบบนี้ไม่มีแบบที่ห้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่สี่มันก็ต้องมีสี่ไม่มีอันที่ห้าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกถ้าดูกายก็เพ่งรูปดูกายแล้วไปเพ่งกายก็เป็นการเพ่งรูปได้รูปฌานสี่รูปฌาน4นะพอถึงฌานที่4แล้วมีทางแยกฌานที่4อันหนึ่งนะหยุดหายใจเลยลมหายใจระงับไปเลยนะแล้วก็ใจเนี่ยสงบตั้งมั่นอยู่เป็นอุเบกขาอีกแนวหนึ่งนะมันจะฉีกแนวไปพวกที่ไม่ชอบสนใจจิตเลยเพ่งรูปอย่างเดียววิธีฝึกเช่นจะหยิบน้ำสักขวดนะเพ่งอยู่ที่มือนะไม่สนใจที่ความรู้สึกตัวเลยสักนิดเดียวทิ้งความรู้สึกตัวแต่เพ่งแต่มือเพ่งแต่เลี้ยงเพ่งการเพ่งรูปเนี่ยพอถึงสุดท้ายจะได้ฌานที่สี่ในฌานที่สี่แล้วเนี่ยไม่สนใจในความรู้สึกเลยนะจิตจะดับลงไปเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆนั่งเนี่ยบางทีก็หลับตาบางทีก็ลืมตาบางทีอ้าปากเนี่ยหมดความรู้สึกไปนะเหลือร่างกายอย่างเดียวอันนี้เป็นสัตว์พิเศษอย่างพวกเราเป็นสัตว์มีห้าขันนะมีขันห้าเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเพ่งกายมากๆแล้วแล้วก็จิตดับลงไปเป็นสัตว์หนึ่งขันสัตว์หนึ่งขันเรียกว่าพรหมลูกฟักภาษาบาลีเรียกอสัญญาสัตตาภูมิเป็นอสัญญาสัตตาภูมิเป็นสัตว์ซึ่งไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งสิ้นจิตมันดับไม่มีจิตเหลือขันเดียวคือรูปขันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นบางคนภาวนาเพ่งรูปมากๆนะเมื่อมาเป็นพรหมลูกฟักนี่หมดความรู้สึกตัวนั่งตัวแข็งทื่อบางคนเพ่งนามก็ไปเป็นอรูปพรหมเพ่งนามอรูปพรหมร่างกายหายไปหมดเลยเหลือแต่ความว่างๆเหลือแต่จิตกับความว่างหรือไม่ก็เพ่งจิตนะเห็นจิตเนี่ยซ้อนจิตซ้อนจิตไปเรื่อยนะวิญญาณซ้อนวิญญาณไปเรื่อยเรื่องวิญญาณเป็นอนันต์ทีก็เพ่งความไม่มีอะไรเว้งว่างไร้ขอบไร้เขตทีก็ใจก็อ่อนเนาะอ่อนลงไปอ่อนลงไปเนี่ยทำผิดถ้าเพ่งกายก็ผิดนะเพ่งจิตก็ผิดถ้าเพ่งกายก็ได้รูปฌานถ้าเพ่งจิตก็ได้อรูปฌาน ถ้าคิดเรื่องกายถ้าคิดเรื่องจิตนะถ้าคิดในทางไม่ดีก็ฟุ้งซ่านเกิดกิเลสคิดเรื่องกายไม่ได้เป็นสมถะเสมอไปเช่นสมมติว่าอ้อวิลาสินีนั่งใกล้ๆชมพูเกิดพิจารณากายของชมพูอู้ชมพูมันสวยจังนะดีอย่างงอนดีอย่างนี้อาจจะเกิดราคะนะเกิดเบี่ยงเบนขึ้นได้นะเกิดความเบี่ยงเบนขึ้นนะหรือหนุ่มคนนี้อยู่ใกล้หนุ่มคนนี้แล้วพิจารณาทุกวันเลยนี่มันน่ารักนะหล่ออย่างงอนหล่อนี้นะนานๆไปเบี่ยงเบนได้เหมือนกันเพราะเราจะคิดในทางสวยทางงามเนี่ยราคะมันเกิดได้หรือคิดในทางไม่ดีนะเช่นหมอโอ๊ตนั่งใกล้ชมพูหมอโอ๊ตก็นึกนินทาชมพูคนอะไรว่าสูงจังสมมติอย่างนี้นะสูงกว่าเรา1นิ้วไม่ชอบเลยถ้าคิดทางไม่ดีโทสะจะเกิดเกลียดนะมันน่าดูกว่าเราเกลียดนี่คิดไม่ดีโทสะเกิดไม่ใช่ว่าคิดร่างกายร่างกายใจแล้วจะต้องเป็นสมถะเสมอไปนะถ้าไปคิดมันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นอะไรเงี้ยเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรเงี้ยคิดแล้วใจสบายคิดแล้วอีกหน่อยมันก็ตายนะอะไรเงี้ยคิดแล้วจิตใจสงบใจสบายก็เป็นสมถะนะถ้าคิดเรื่องกายคิดเรื่องใจนะถ้าคิดดีๆหน่อยก็เป็นสมถะได้สมถะเมื่อก่อนรู้จักพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อเกษมเนี่ยเคยสอนว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายคิดดีก็ใจเย็นใช่ไหมสมมติเราคิดถึงหมอโอ๊ตโอ้หมอโอ๊ตนี่เป็นคนดีนะดีอย่างงอนดีอย่างนี้คิดในทางดีๆเขาใจเราก็สบายใจคิดในทางไม่ดีก็ใจเร่าร้อนขึ้นมาเขาเร็วอย่างนี้ก็เร็วอย่างนี้โทสะก็เกิดเนี่ยถ้าคิดดีนะอย่างมากที่สุดก็แค่ใจเย็นเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจแค่นั้นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายคิดไม่เป็นคืออะไรเหนือคิดนะรู้อย่างที่เป็นเลยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเย็นสบายเป็นความดับสนิทคืออะไรคือนิพพานเพราะฉะนั้นเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้นะมารู้สึกกายรู้สึกใจไปวันหนึ่งเราจะรู้จักนิพพานนิพพานเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งแตกต่างกับสภาวะธรรมชนิดอื่นสภาวะธรรมชนิดอื่นเป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นความปรุงแต่งทั้งสิ้นร่างกายก็เป็นของปรุงแต่งร่างกายก็ปรุงมาด้วยธาตุจิตใจก็เป็นของปรุงแต่งปรุงด้วยความรู้สึกนึกคิดต่างๆทำงานได้สารพัดเลยแต่นิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งนั้นนิพพานไม่มีธาตุไม่มีขันธ์นะไม่มีทุกข์ไม่มีความปรุงแต่งนิพพานพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงเป็นความดับสนิทของความทุกข์เป็นความดับสนิทของกิเลสเป็นความดับสนิทของความปรุงแต่งนั้นนิพพานนี้มีสภาวะอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นสภาวะที่ว่างว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากขันธ์ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐินิพพานไม่ใช่ว่างเปล่าแบบอุเฉททิฏฐินิพพานว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากขันธ์ว่างจากทุกข์ว่างจากสิ่งเหล่านี้แต่ตัวนิพพานนั้นมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อเกษมเลยบอกว่าคิดไม่เป็นเย็นสบายเย็นสบายคือความดับสนิทของทุกข์นั่นเองร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราค่อยๆพัฒนาตัวเองนะมาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยวันหนึ่งเราจะได้นิพพานไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจนะว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหรือคิดไปทางสวยทางงามนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะแล้วก็ไม่ใช่คิดเรื่องจิตใจนะไม่เที่ยงอย่างโน้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่คิดเอาให้คอยรู้สึกเอาไม่หลงไปคิดนะแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ทำได้ไหมทำไม่ได้ถ้าทำเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่อนั้นให้รู้เอานะไม่ใช่ให้ทำเอาเห็นไหมตอนต้มจนได้สอนโยมนะพอตั้งคำถามทีไรเปื่อยทุกทีเลยทำไม่ได้นะไม่มีอะไรหรอกที่เราทำได้เราทำเหตุของมันไม่มีใครทำผลของมันหรอกทำเหตุของมันหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจไปคอยดูกายทำงานดูจิตใจทำงานหัดอย่างนี้บ่อยๆนะแล้ววันหนึ่งก็จะเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นความจริงตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันดูต่อไปอีกนะถ้าไปยึดเมื่อไหร่นะถ้าไปอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดนะก็ไม่ทุกข์ค่อยๆดูไปนะดูไปจนวันหนึ่งมันพ้นอยากพ้นยึดไปก็พ้นทุกข์ไปไม่ยากเท่าที่คิดหรอกมันยากสำหรับคนที่ไม่รู้หลักแล้วนั่งเสียงกันนะว่าหายใจดีหรือว่าดูท้องดีหรือว่าขยับมือดีคนไม่รู้หลักนะ ถ้ารู้หลักก็คือมีสติหายใจอยู่ก็เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนรู้จิตที่รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นท้องพองยุบก็เห็นแต่ร่างกายที่พองยุบไม่ใช่เรานะจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายพองยุบก็ไม่ใช่เราไหมอันเดียวกันนั่นแหละเถียงกันหาสวรรค์วิมานอะไรรับเราเถียงเราไม่ได้สวรรค์วิมานนะเถียงแล้วใจร้อนเดี๋ยวตีกันจริงๆแล้วหลักธรรมะที่สอนอยู่ในสำนักต่างๆนี้ส่วนมากก็ใช้ได้นะเพียงแต่เราเรียนแล้วเราเอาแต่เปลือกเรามานั่งเถียงกันถ้าเรียนให้ได้แก่นนะเรียนให้ได้แก่นเพราะเราไม่ได้คิดเอานะเราไม่ได้เพ่งเอานะแต่เรารู้สึกเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเห็นกายทำงานเห็นจิตใจทำงานไม่นานมันก็เห็นความจริงหรอกไม่มีตัวเราในกายในใจนะให้ฝึกเอาไปเชิญทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ